πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 11 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε, εκπέμπουμε πάντα στους 91,6 και τους 105,8 στην σημερινή εκπομπή. Τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή έχει η Μαρία Σπυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Για σήμερα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έχουμε δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώς συνεντεύξεις. Η μία είναι σε πολύ λίγο με την κυρία Χριστίνα Ψαρά, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, για τη τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Γάζα. Ενώ στη συνέχεια θα μιλήσουμε με την κυρία Σοφία Τσαγκαράκη, πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου, για τον αθλητισμό απέναντι στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων. Η παρουσίαση έγινε στο ΆΚΑ σήμερα από δύο υπουργούς της κυβέρνησης και συνιστά μια καινοτόμο απόφαση της δικαιοσύνης, προκειμένου να οι νέοι οποίοι έχουν χαμηλού βαθμού παραβατικότητα να μπορέσουν να ενταχθούν ξανά χωρίς προβλήματα στην κοινωνία. Ακόμη θα δούμε την έρευνα γερμανικής εφημερίδας για τροχέα στην Ελλάδα, μαύρα τα μαντάτα, την αύξηση της χρήσης παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, τη ρύπανση από μικροπλαστικά, η οποία συνδέεται άμεσα με υπογονιμότητα και καρκίνο. Αυτό αναφέρει έρευνα που συγκεντρώνει 3.000 σχετικές μελέτες που πραγματοποίησε το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια. Θα δούμε επίσης μία ευτυχώς χωρίς τραυματίες, πλημμύρα, ναι καλά ακούσατε, σε αεροσκάφος των American Airlines. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.
Les effluves de rhum dans ta voix font tourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts comme tes cigarettes. Immobile comme à ton habitude, mais es-tu devenue muette? Ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus?
Et voilà, et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années. C'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà.
C'est sûr. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés. Même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi je suis trop bête, mais je sais t'écouter.
Et voilà, et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années.
Et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà.
Chapeau pour la route à pied, nuet et nuété, diva aux pieds nus restera et
à
Césaria et à la mort aussi. Aux brigades, tu en brigades, à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde
à vous.
Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, hein. Tout le monde te croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité.
Et voilà, et voilà.
Tu ne m'aimes plus ou quoi?
Et voilà, et voilà.
Après tant d'années.
Et voilà, et voilà.
Une de perdue, c'est ça.
Et voilà, et voilà.
Je te retrouverai, c'est sûr.
Et voilà.
Oh, soldat,
di Dio Cesaria.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 18 λεπτά. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη μας συνέντευξη που αφορά, βεβαίως μπορεί να εξοντώθηκε Χεζμπολάχ και η Χαμάς, αλλά οι Παλαιστίνοι στη Γάζα έχουν πληρώσει ένα πάρα πολύ βαρύ τίμημα μετά από 14 και πλέον μήνες πολέμου, με την Γάζα να χαρακτηρίζεται ως παγίδα θανάτου από την έκθεση των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, που αποκαλύπτει μια επιχείρηση ολοκληρωτικής καταστροφής που, όπως υποστηρίζει, εξαπολύει το Ισραήλ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι συμβαίνει στην πολύπαθη Γάζα, που το 80% των κτηρίων έχει ισοπεδωθεί, την κυρία Χριστίνα Ψαρά, Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, την οποία και καλησπερίζω στο πρώτο πρόγραμμα για τη Γεώπολη. Γεια σας, κυρία Ψαρά.
Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε και πραγματικά διαβάζοντας την έκθεση, όχι ότι δεν τα ήξερα, αλλά μου έχει σηκωθεί η τρίχα, είναι το λιγότερο που μπορώ να πω.
Ναι.
Και πείτε μας εσείς καταρχάς μια περιγραφή της κατάστασης, γιατί δεν είναι απλώς δεινή, είναι ούτε τραγική, δεν μπορώ να βρω λέξη να τη χαρακτηρίσω.
Νομίζω το αναφέρατε στην εισαγωγή σας, μιλούμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Δυστυχώς οι ομάδες μας, απλά να διευκρινίσω ότι οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα είχαμε επιχειρήσεις στη Γάζα και στα Παλαιστινιακά εδάφη και πριν από την 7η Οκτωβρίου. Mm-hmm. Οπότε βλέποντας το πριν και το μετά, έχουμε έναν ακόμα λόγο για να μιλούμε για ολοκληρωτική καταστροφή. Mm-hmm. Έχουμε τη διάλυση ολοκληρωτική σχεδόν του συστήματος υγείας και βασικών υποδομών. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε νωρίτερα, δεν σας άκουσα καλά, αλλά λιγότερα από τα μισά νοσοκομεία της Γάζας λειτουργούν και μιλάμε ότι λειτουργούν μερικώς.
Και με τεράστιες ελλείψεις, έτσι, δεν υπάρχουν φάρμακα, δεν υπάρχουν αναισθητικά, δεν υπάρχουν τα πάντα.
Ακριβώς, και δυστυχώς αν διαβάσετε την έκθεσή μας, η οποία είναι αρκετά, είναι ένα πολύ επώδυνο διάβασμα, δείτε ότι υπάρχουν γιατροί μας οι οποίοι λένε πως υπάρχουν παιδιά τα οποία πεθαίνουν αβοήθητα, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε τον τρόπο να τα σώσουμε. Και εκεί θα ήθελα να σας πω απλά ότι έχουμε πάρα πολλές φορές επανειλημμένα όλο αυτό το χρονικό διάστημα καλέσει το Ισραήλ να επιτρέψει τη μεταφορά και την εκένωση ασθενών να βγουν έξω από τη Γάζα, που εάν έχουν βοήθεια ιατρική θα μπορέσουν να σωθούν. Και μιλάμε ότι από το Μάιο του 24 μέχρι το Σεπτέμβριο του 25 έχουν επιτρέψει την εκένωση μόνο 229 ασθενών. Αυτό τη στοιχή το γράφουμε περίπου στο 1,6. Μιλάμε για και μεγάλη πλειοψηφία αυτών να είναι παιδιά. Δηλαδή η εκένωση ασθενών δεν αποτελεί κίνδυνο. Ας το δούμε έτσι.
Για την στρατιωτική μηχανή του Ισραήλ. Ναι. Έχετε δίκιο, ναι.
Ας το πούμε σε έναν απλοϊκό τρόπο. Υπολογίζουν περίπου, το Υπουργείο Υγείας υπολογίζει πάνω από 45.000 νεκρούς και εκτιμούμε ότι υπάρχουν και 10.000 άτομα τα οποία παραμένουν
εγκλωβισμένα στα ερείπια από τους βομβαρδισμούς.
Εμείς να σας πω ότι ούτως ή άλλως μιλάμε για μια περιοχή και πριν την έναρξη του πολέμου εξαρτώταν κατά πολύ την ανθρωπιστική βοήθεια. Ήταν μια περιοχή και ειδικά η λωρίδα της Γάζας, όπου πάνω από το 80-90% του πληθυσμού εξαρτώταν από την ανθρωπιστική βοήθεια. Και τώρα έχουμε περίπου 90% του πληθυσμού να έχει εκτοπιστεί και πολλοί από αυτούς έχουν εκτοπιστεί πολλάκι.
Κοντά στα 2 εκατομμύρια είναι αυτοί, έτσι, 1,9. Ναι.
Ναι. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μετακινηθεί πολλές φορές. Και φυσικά η ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας αυτή τη στιγμή δεν είναι το σταγόνα στον ωκεανό, είναι κοινότοπο να το πω. Δεν μπορεί να καλύψει ούτε τα μισά του μισού.
Ναι, γιατί διάβαζα στην έκθεση, κυρία Ψαρά, ότι κατά μέσο όρο 37 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας έρχονταν καθημερινά τον Οκτώβριο 24, κάτι που είναι πολύ πολύ πιο κάτω από τα 500 που εισέρχονταν πριν την 7η Οκτωβρίου
23. 500 ήταν εν καιρό ειρήνης, παύλα κατοχής, ήταν εν καιρό μη πολέμου.
Ναι.
Δηλαδή χρειαζόντουσαν 500 φορτηγά και τώρα περνάνε 37 σε ένα απολύτως διαλυμένο σύστημα. Ήταν, σας λέω, 45.000 νεκροί, υπολογίζονται από τις επιθέσεις. Σκεφτείτε τους θανάτους που έχουν επέλθει από τραυματισμούς. Σκεφτείτε τα άτομα που ούτως ή άλλως και πριν είχαν ανάγκη θεραπείας, γιατί μπορεί να νοσούσαν από χρόνια νοσήματα ή από άλλες ασθένειες. Mm-hmm. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού βιώνει συνθήκες ακραίας πείνας και έχουμε δει φυσικά και παιδιά αλλά και ενήλικες υποσυτισμένους. Mm-hmm. Και μέσα σε όλα αυτά φυσικά έχουμε και έναν πολύ μεγάλο και αδιάστατο αριθμό συναδέλφων μας. Έχουμε χάσει 8 συναδέλφους.
Έχετε χάσει, αυτό ήθελα να πω. Είναι πραγματικά, ξέρετε, παρακολουθώ τους Médecins Sans Frontières από το 80 κάτι που ήμουν στο Βέλγιο. Και είναι πραγματικά, είστε αξιέπαινοι. Θυμάμαι για παράδειγμα ότι είχαν πάει στη Ρουάντα με τη σφαγή των Τούτσι, ναι, και των Χούτου, από τους Χούτου. Ήταν πραγματικά, δηλαδή προσπαθούσαν να δουλέψουν οι άνθρωποι, όχι υπό αντίξωες συνθήκες, υπό ανύπαρκτες συνθήκες. Δηλαδή είναι πραγματικά τεράστια προσπάθεια που κάνουν οι γιατροί χωρίς σύνορα και την κάνουν αδιάλειπτα εδώ και δεκαετίες.
Και σας ευχαριστώ, απλά νομίζω ότι δεν είναι αυτό θα πρέπει να υποθεί 10.000 φορές περισσότερο στους Παλαιστινίους συναδέλφους μας, οι οποίοι με τρομερό σθένος προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται από τη δική τους ζωή και συγχρόνως να δουλεύουν. Η δράση μας κατά 90% είναι λόγω των Παλαιστινίων συναδέλφων μας.
Και τώρα, κυρία Ψαρά, έρχεται και βαρυχημονιά, έτσι. Ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση να είσαι παιδί άρρωστο, ενδεχομένως να έχουν σκοτωθεί οι γονείς σου, να έχεις έναν αδερφό ή να μην έχεις κανέναν και να πρέπει να επιβιώσεις σε αυτό το περιβάλλον. Και δεν ξέρω, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, όχι ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι, οι ενήλικες δεν έχουν σημασία, για όνομα του Θεού, αλλά είναι πολύ σκληρό να βλέπεις τα παιδιά να βιώνουν αυτό το πράγμα. Μικρά παιδιά, πολύ μικρά, 5-6
χρονών. Είναι απάνθρωπο, αν μου επιτρέπετε, να βλέπεις αυτό το πράγμα, είναι απάνθρωπο να υπάρχουν μωρά τα οποία πεθαίνουν σε θερμοκοιτίδες γιατί γεννώνται πρόωρα. Mm-hmm. Αν δούμε τους τελευταίους μήνες, οι εκτοπισμοί, επειδή όπως ανέφερα νωρίτερα γίνονται πολλές φορές, οι άνθρωποι μετακινούνται συνεχώς με αποτέλεσμα πλέον να έχουν γεμίσει όλες οι περιοχές ή παραλίες στη Γάζα και να μην υπάρχει πουθενά ένα κατάλημα. Δεν μου επιτραπεί να πω και ότι δεν υπάρχει κανένα ασφαλές σημείο στη Γάζα. Πλέον μετά από 14 μήνες μπορούμε να το πούμε αυτό με βεβαιότητα. Mm-hmm. Μπορεί να ανέφερα πλέον 8 συναδέλφους μας έχουν σκοτωθεί, 318 μέλη ανθρωπιστικού προσωπικού. Έχουν βομβαρδιστεί κομβόι ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχουν δοθεί ανθρωπιστικοί δρομάδρομοι για την εκένωση πολιτών και δεν έχουν γίνει σεβαστές εκκοινώσεις. Οπότε, εν ώψη και του χειμώνα, αλλά ξέρετε, είναι τόσο καταστροφικό που πρέπει να σταματήσει τώρα χωρίς καμία άλλη καθυστέρηση. Δεν επιτρέπεται αυτή η αδιάκριτη επίθεση σε αμάχους. Σας έδωσα και το παράδειγμα των εκενώσεων. Μιλάμε για αμάχους και μιλάμε και για βαριά ασθενείς. Ναι.
Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λέτε. Τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Ακόμη και αν τερματιζόταν σήμερα ο πόλεμος, αύριο, εν πάση περιπτώσει, ναι, ανακοινωνόταν μια εκεχηρία, που είναι πολύ δύσκολο, δεν το βλέπω προς το παρόν, αλλά ακόμα και αν τερματιζόταν σήμερα ο πόλεμος, οι επιπτώσεις αυτών των συγκρούσεων τους τελευταίους 14 μήνες δεν παραμένουν πολύ σημαντικές.
Νομίζω,
λόγω της κλίμακας της καταστροφής, ναι, εννοώ.
Είναι ολέθριες. Εάν μιλήσουμε για ανοικοδόμηση της περιοχής, θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν βιώσει τι σημαίνει ειρήνη, όπως και άνθρωποι ή παιδιά που έχουν συναγματιστεί πολλές φορές από σφοδρές επιθέσεις, γιατί τώρα μπορεί να μιλάμε για μια ολοκληρωτική κατάστροφη, αλλά οι επιθέσεις και οι συγκρούσεις ήταν ένα συχνό φαινόμενο. Και μιλάμε και για ένα τεράστιο αριθμό τραυματιών, αλλά και ακροτηριασμένων
πάνω από 100.000, έτσι.
Ναι. Οι ακροτηριασμένοι στη Γάζα ούτως ή άλλως ήταν ένα μεγάλο ποσοστό. Τώρα έχει πια ξεφύγει από κάθε προηγούμενο νούμερο. Mm-hmm. Θα είναι πάρα πολύ ο καιρός, αλλά ακόμα και πολύ δεν είναι ο καιρός. Όσο περνάνε οι μέρες και δεν υπάρχει ακυκυρία, γίνεται όλο και πιο δύσκολο. Και φαντάζει, ξέρετε, είναι τόσο τραγική η κατάσταση που δεν ξέρω αν πλέον μπορεί να περιγραφεί με λόγια.
Αυτό είναι απερίγραπτη, έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, κυρία Ψαρά, τι πρέπει... Καλά, το Ισραήλ θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Ας μην πούμε τι πρέπει να κάνει το Ισραήλ, καθώς έχουμε τον Νετανιάχου Πρωθυπουργό, είναι πολύ σκληρός και δεν φαίνεται να βάζει νερό στο κρασί του. Ποιες άλλες χώρες θα μπορούσαν και πώς να βοηθήσουν?
Νομίζω είναι ολόκληρη η διεθνής κοινότητα και όλοι οι σύμμαχοι του Ισραήλ που υποστηρίζουν αδιάλειπτα τη στάση του όλα αυτά τα, όλους αυτούς τους μήνες. Δεν πιστεύω ότι είναι μόνο ένα ο παίχτης της διεθνούς κοινότητας που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Όλοι έχουν δύναμη. Το Συμβούλιο Ασφαλείας έχει δύναμη, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν δύναμη, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δύναμη και όλοι όσοι χαιρετίζουν ή δικαιολογούν λόγω οποιοδήποτε επιχειρήματος μια τέτοια βίαιη και σφοδρή επίθεση. Μουδής δικαιολογεί και θέλει να χαιρετίζει τρομοκρατικές επιθέσεις ή σε καμία των περιπτώσεων δεν τάσσεται υπέρ ξέρετε, των επιθέσεων ή των συγκρούσεων, αλλά τίποτα δεν δικαιολογεί αυτή την αδιάκριτη, την αδιάκριτη δολοφονία μάχων. Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει, δηλαδή, έναν ολόκληρο βομβαρδισμό νοσοκομείου σχολείων.
Κυρία Ψαρά, θα ήθελα να μιλήσουμε κι άλλο. Σε κάθε περίπτωση να πούμε στους ακροατές και τους ακροατές ότι μπορεί να βρει κανείς την έκθεση εύκολα στο site των Medecins Sans Frontières. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πρέπει να κάνουμε διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα. Since was tailor made, Sundays Mahalia played simple familiar ways, like how she kneeled and prayed. Willing, master, forgive us. I trust pastors had us real afraid. I never listened, yet I still obeyed. I got to see how Philly played at such an early age. What my father was into sent him to his early grave. The mom started chasing that bass like Willie Mays. My childhood was all of 40 nights and 40 days. Trouble was my ball and chain. Shorties would call me names. Humble beginnings, but a star is what it all became. My journey from a dirty hallway to the Hall of Fame. Music, my therapeutic way to cope with all this pain. Was headed for the drain, soaking before the rain. Water came and chaos until the order came. I started doing what I'm supposed to do in life, trying to move out of the dark and closer to the light. They say if you get a chance to do it over, do it right. Tomorrow isn't promised every time you say goodnight. Know what I'm talking about? Story of low ghetto boy. Check it out.
Ghetto boy. Oh. In the ghetto street, hey. What you gonna do when you grow up and have to face responsibility? Yeah, yeah. Will you spend your days and nights in the pool room? Will you sell cups of madness to the neighborhood? Little ghetto boy, pain, memory, yeah, yeah, little ghetto boy, yeah, your daddy was blown away, hey, yeah, he robbed that grocery store, yeah, do you know that was a sad, sad day? Man, talking about the ghetto boy, yeah, yeah.
πάει 9:25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημιωρό της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα, Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζελα Μεταλινού στις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φανανιώτης. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας, καθώς την αξιοποίηση του αθλητισμού ως ισχυρού αντίδοτου στην παραβατικότητα των ανηλίκων βάσει του νέου αναμορφωτικού μέτρου, παρουσίασαν προχθές Υπουργοί Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης και Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο ΆΚΑ. Πρόκειται για μέρος μιας δέσμης μέτρων που λαμβάνει η πολιτεία για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας, όπου επιλέγεται η ένταξη ανηλίκων 12 έως 17 ετών με ήπια παραβατικότητα σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα. Θα συζητήσουμε τώρα πού θα εφαρμοστεί αρχικά πιλωτικό το μέτρο, τι προβλέπει, με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλη αυτή την υπόθεση, την κυρία Σοφία Τσαγκαράκη, είναι πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου. Καλησπέρα, κυρία Τσαγκαράκη.
Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, συνεπικουρείτε στην προσπάθεια και ήσασταν και στην εκδήλωση στο ΟΑΚΑ, έτσι?
Ναι, εγώ βρισκόμουν εκεί. Ήμασταν προσκεκλημένοι.
Ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, χαρακτήρισε καινοτόμο αυτή την προσπάθεια, ενώ ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης, έκανε λόγο για αντίδοτο στην παραβατικότητα των ανηλίκων. Γεγονός είναι ότι ο αθλητισμός και εν γέννη η γυμναστική είναι ένα πάρα πολύ καλό μέτρο, όχι μόνο για να επανενταχθείς, εάν έχεις ξεφύγει, αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλό μέτρο και σε ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να κόψουν επικίνδυνες συνήθειες, το αλκοόλ, τα ναρκωτικά, οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αυτή η προσπάθεια, δηλαδή να στρέψει κανείς τους ανήλικους προς τον αθλητισμό, νομίζω ότι αξίζει πολλών συγχαρητηρίων, και θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς τι προβλέπει αυτή η προσπάθεια και πού θα εφαρμοστεί πιλωτικά, σε ποιες περιφέρειες αρχικώς.
Λοιπόν, η προσπάθεια αυτή, όπως είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, έχει έναν τομέα του αθλητισμού. Mm-hmm. Εκτός των αθλητισμών θα ακολουθήσει και σε κοινωνική εργασία και σε πολιτιστικές, στον τομέα του πολιτισμού, δραστηριότητες. Δηλαδή θα καλύψει ένα ευρύτερο φάσμα αθλητισμό, πολιτισμό και κοινοφελή εργασία. Το πρώτο στάδιο που τώρα υλοποιείται αρχικά πιλωτικά είναι στον τομέα του αθλητισμού. Mm-hmm. Σε όλα αυτά που είπατε θα συμπληρώσω τη σημαντικότητα και με αυτά που είπε ο πρόεδρος πρωτοδικών Λασιθίου, ο οποίος είναι ο κ. Ευαγγελάτος, τον οποίο σας ακούσατε, συμμετείχε διαδικτυακά και είναι και στην Επιτροπή του Προγράμματος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συμμετέχει. Γιατί εκτός από αυτά έχουμε να επισημάνουμε το θέμα της διαπαιδαγώγησης και της βοήθειας συνολικά και των ευκαιριών, όπως είπε και η εισαγγελέας μας. Η επιλογή έχει γίνει αυτή τη στιγμή στα πρωτοδικεία Χανίων, ναι, Λασιθίου, Καστοριάς, Ιωαννίνων και Αττικής. Mm-hmm.
Και τώρα το ερώτημά μου είναι πόσα παιδιά έχουν ενταχθεί σε αυτό το νέο μέτρο μέχρι στιγμής?
Είναι 6 παιδιά στο πρωτοδικείο Λασιθίου. Γιατί ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό και γιατί ήμασταν έτοιμοι γι' αυτό. Ο πρόεδρος μας, ο κ. Βαγγελάτος, είναι δικαστής ανηλίκων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και εμπειρία μεγάλη στο τομέα αυτό και έχει ασχοληθεί και με τη συγγραφή νομικών βιβλίων για το δίκαιο των ανηλίκων. Η κυρία Κατσιχαράκη, η οποία είναι στην Επιτροπή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, είναι διευθύντρια του αντίστοιχου τομέα. Έχει καταγείται από τα Χανιά. Έτσι είχε την ιδιαίτερη ευαισθησία και την, φαντάζομαι, και την γνωριμία γνώριζε και τη δράση του κυρίου Ευαγγελάτου, ο οποίος έχει ασχοληθεί πολύ στο κομμάτι αυτό και υπήρξε και πρωτοδίκη στα Χανιά. Ήρθε σε επαφή μαζί μας με το Σύλλογο και με τον Πρόεδρο, ο οποίος μπήκε και στην Επιτροπή για να προχωρήσουμε και να βοηθήσουμε να επικουρήσουμε το πρόγραμμα αυτό. Και στη συνέχεια πιστεύω ότι η επιλογή έγινε και με άλλα κριτήρια σε πρωτοδικεία που μπορούσαν να υπάρχουν επιμελητές ανηλίκων και υπάρχει και αντίστοιχη η διαπαραβατικότητα, γιατί εφαρμόζεται το πρόγραμμα σε νέους οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ήπια παραβατικότητα.
Όταν λέμε ήπια παραβατικότητα, τι εννοούμε?
Θα σας πω για παράδειγμα, σε εμάς, το Λασίθι, που μπορώ να έχω τη γνώση αυτή. Παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρήση ουσιών σε μικρές ποσότητες. Είναι και χαρακτηριστικά στα δικά μας ποσοστά τα οποία έχουμε.
Καλά, είναι γνωστό ότι στην Κρήτη δυστυχώς, επειδή συνιστά μια παράδοση το να πίνει κανείς τσικουδιές, ρακές κτλ. Αλλά το χειρότερο είναι ότι εντάξει, να την πιει τσικουδιά και τη ρακή, αλλά μην βγει στον δρόμο μετά. Αυτό είναι το μείζον πρόβλημα. Και αυτό θα ισχύσει και σε βαρύτερα περιστατικά ή προς το παρόν προσανατολίζεστε μόνο?
Προσανατολίζεται στην ήπια παραβατικότητα που εγώ σας είπα τώρα ενδεικτικά. Τώρα μπορεί να είναι κάποια μικροκλοπή.
Ναι, σωστά.
Τα βαριά περιστατικά τα οποία μπορεί να έχουν χαρακτήρα ιονί κακουργηματικό δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτά.
Καλά, ναι, άμα
αλλά είναι πολύ ειδικές περιπτώσεις. Ναι. Τώρα προοδευτικά δεν έχουν ενταχθεί πολλοί νέοι, γιατί σας είπα είναι τα έξι δικά μας, δικές μας περιπτώσεις εδώ στο Λασίδι που χαρακτηριστικά μας χαρακτηρίζαν και οι δύο υπουργοί ότι έχουμε μια πρωτοπορία. Είχαμε την υποδομή και άμεσα εφαρμόστηκε το μέτρο από τον πρόεδρό μας και από την εισαγγελέα ανηλίκων που έχουμε, που έχει ασχοληθεί επίσης πάρα πολύ στον τομέα αυτό, και την επιμελήτρια ανηλίκων. Από ό,τι πληροφορήθηκα, και στα Ιωάννινα επίσης επιβλήθηκε σε έναν νέο αντίστοιχα τόμετρο το ίδιο, δηλαδή να ενταχθεί στον αθλητισμό.
Ο κύριος Φλωρίδης, μιλώντας για το ζήτημα, είπε ότι νομοθετήσαμε τρία πρωτοποριακά αναμορφωτικά μέτρα. Το πρώτο είναι ο δικαστής ανηλίκων που μπορεί να επιβάλλει το αναμορφωτικό μέτρο. Το δεύτερο είναι ότι θα υπογραφεί σύντομα μια αντίστοιχη υπουργική απόφαση, η οποία θα οργανώσει το πλαίσιο για την επιβολή του αναμορφωτικού μέτρου. Και το τρίτο είναι η παροχή κοινοφελούς εργασίας. Ένα μέτρο το οποίο χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην Ευρώπη και την Αμερική. Για παράδειγμα, μπορεί να σου αναθέσει ως κοινοφελή εργασία να καθαρίσεις ένα τεράστιο πάρκο από τις πεύκοβελόνες. Λέω εγώ τώρα ένα απλό παράδειγμα. Αυτό πιστεύετε ότι θα βοηθήσει, βοηθάει εξίσου με τον αθλητισμό ή λιγότερο?
Θα υπάρχουν επιλογές, γιατί αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι το μέτρο αυτή τη στιγμή για τον αθλητισμό δεν επιβάλλεται εάν και ο ανήλικος δεν έχει την διάθεση να συμμετάσχει. Γιατί συμπληρώνεται ένα δελτίο από τον επιμελητή ανηλίκων, το οποίο μπαίνει στον φάκελο στη δικογραφία, όπου φαίνεται η κλίση και οι επιλογές του ανηλίκου και ανάλογα με τις κλίσεις του, με αυτό που θα τον ευχαριστήσει, με αυτό που θα ήθελε να ασχοληθεί, επιβάλλεται. Γιατί κάποιος θα ήθελε να είναι στο ποδόσφαιρο, κάποιος θα ήθελε να είναι στην
Άρση
Βαρών, όπως ήταν ας πούμε, σε εμάς εδώ. Γιατί την ημέρα που έγινε η εκδήλωση, εκείνη τη μέρα συμπτωματικά εδώ στο πρωτοδικείο ήταν και η έδρα για το δικαστήριο ανηλίκων. Ήταν 63 υποθέσεις, από τις οποίες υποθέσεις οι τρεις, στις τρεις επιβλήθηκε το αναμορφωτικό μέτρο. Οι τρεις ανήλικοι οι οποίοι εντάχθηκαν σε αυτό το πρόγραμμα είχαν επιλέξει.
Τι άθλημα θα κάνουν από πριν?
Οι δύο πήγαν στο ποδόσφαιρο και ο τρίτος πήγε στην Άρση Βαρών.
Τι ωραία.
Έχει σημασία το να το επιλέγει, γιατί θα τον βοηθήσει ευκολότερα να ενταχθεί.
Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, προφανώς και θα
εντάσσεται, συμμετέχει, γιατί παρακολουθεί ο δικαστικός επιμελητής την εξέλιξη της συμμετοχής στην πορεία, δεδομένου του ότι και τα σωματεία που εντάσσονται έχουν οι προπονητές, έχουν εκπαίδευση αντίστοιχα πώς θα πρέπει να διαχειριστούν και να βοηθήσουν τα παιδιά. Και μέσα σε αυτό το διάστημα μπορεί ο νέος, η νέα να αντιληφθεί ότι να αναθεωρήσει τις επιλογές που έχει, να αντιληφθεί ότι τους αρέσει ο αθλητισμός και να ακολουθήσει, να εξελιχθεί, να παραμείνει στο σωματείο, να αποφασίσει να σπουδάσει στο συγκεκριμένο τομέα, να πάει στη γυμναστική ακαδημία και από εδώ αμέσως θα κάνω τη μετάβαση στην κοινοφελή εργασία, όπου μας είπαν το εξής παράδειγμα και θα ήθελα να το κρατήσουμε αυτό, γιατί συνδέεται πάρα πολύ με θέματα τα οποία αντιμετωπίζουμε, όπως πολλές φορές βλέπουμε να βαθαλίζονται μνημεία, βλέπουμε να έχουν σπάσει κάποιο άγαλμα, να έχουν γράψει κάποια συνθήματα. Εκεί μπορεί η κοινοφελής εργασία να όπως υπόθηκε.
Να τον βάλει να καθαρίσει το άγαλμα το οποίο έβαψε.
Όχι να το τιμωρητικά να το καθαρίσει.
Όχι τιμωρητικά.
Να τον βάλει να συνεργαστεί με την ομάδα συντήρησης των μνημείων.
Mm.
Η ομάδα εργασίας, οι συντηρητές των μνημείων, που είναι μια πολύ σπουδαία εργασία,
βέβαια,
μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά που θα κάνουν και την ωφελή εργασία τους νέους να καταλάβουν τη σημασία αυτών των μνημείων και τον κόπο από τον οποίο κάποιοι άνθρωποι σπουδάζουν και βάζουν αυτόν τον κόπο και το μεράκι να διατηρούνται τα μνημεία.
Έχετε δίκιο.
Έτσι γίνεται η ένταξη, έτσι γίνεται η αναθεώρηση, έτσι γίνεται και η επιμόρφωση.
Ακριβώς. Πάρα πολύ σπουδαία προσπάθειά σας, κυρία Τσαγκαράκη.
Το μέτρο δεν είναι τιμωρητικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε.
Ναι. Θέλω να σας πω ότι είναι πολύ λίγος ο χρόνος που ξεκίνησε πλωτικά. Περιμένουν, πολλές φορές απογοητεύονται όταν μου κάνουν την ερώτηση πόσοι νέοι έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν. Το μέτρο ξεκινάει τώρα και είναι πάρα πολύ σπουδαίο ότι ήδη σε μερικούς μήνες έγινε και η εκπαίδευση, έχουν μπει κάποια αρχικά σωματεία, συνεχώς εντάσσονται σωματεία. Και έχουμε τις 6 περιπτώσεις θετικές. Είμαι σίγουρη ότι θα αποκτήσει μεγαλύτερη ευρύτητα και με το νέο δικαστικό έτος, το οποίο ξεκινάει κάθε Σεπτέμβρη, δηλαδή το νέο δικαστικό έτος θα είναι 25-26, ναι, θα είναι καθολική η εφαρμογή του μέτρου.
Τέλεια, τέλεια.
Που σημαίνει ότι σε όλα τα πρωτοδικεία θα υπάρχει αυτή η επιλογή, η οποία θα είναι και κατά προτεραιότητα.
Επιτέλους, είναι ένα πολύ, πολύ έτσι προοδευτικό μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται πάρα πολύ στην Ευρώπη.
Είναι ένα προοδευτικό και δίκαιο μέτρο, γιατί τα ανήλικα άτομα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με στήριξη, με αγάπη, με ευκαιρίες, με επιλογές.
Ναι, γιατί τα ανήλικα άτομα έχουν πολλές φορές, ξέρετε, για διάφορους λόγους τώρα, ψυχολογικά προβλήματα, προβλήματα στην οικογένεια ή οτιδήποτε άλλο, έχουν θυμό μέσα τους, έχουν οργή.
Έχουν οργή.
Και το θέμα είναι να μπορέσουν να εκτονώσουν αυτή την οργή με έναν πάρα πολύ θετικό τρόπο και να μην πάνε να παίξουν ξύλο με τους μαθητές τους, ας πούμε, λέω τώρα.
Ναι, γιατί τα ανήλικα άτομα εισπράττουν ό,τι έχει δημιουργήσει η κοινωνία μας, mm-hmm, είτε μέσα στην οικογένεια, είτε σε όλο τον ευρύτερο χώρο, είτε και από την πληροφόρηση και από τη συζήτηση που κάνουμε εμείς που κάποιος θα την ακούει. Δηλαδή, όλοι έχουμε τόσα αρεθίσματα και τόση πληροφορία γύρω μας. Οι ενήλικες πολλές φορές μπορούν να τη διαχειριστούν. Οι ανήλικοι όμως που κάθε τι χαρτογραφεί την ψυχή τους και τη σκέψη, mm-hmm, τους, τα επηρεάζει διαφορετικά και με άλλη ένταση.
Γι' αυτό και χρειάζονται και οι παιδοψυχολόγοι, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά. Κυρία Τσαγκαράκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στα μέτρα τα οποία αυτό το εξαιρετικά καινοτόμο μέτρο που ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο Γιώργος Φλωρίδης αλλά και ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης.
Είναι σπουδαία προσπάθεια.
Είναι 3 πρωτοποριακά αναμορφωτικά προγράμματα για τους ανήλικους παραβάτες, όπως εξήγησε ο κύριος Φλωρίδης.
Είναι πολύ σημαντικά και χρειάζεται πάρα πολύ να είναι εξοπλισμένα και όλα τα πρωτοδικεία με το επιμελητή ανηλίκων που έχει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί προετοιμάζει το φάκελο και βοηθάει και τους δικαστές και τα ανήλικα.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσαγκαράκη.
Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλές γιορτές.
Καλά και εσείς. Καλές γιορτές και με πολύ λιγότερη παιδική και εφηβική παραβατικότητα.
Αυτό είναι ευχή και επιθυμή όλοι μας και πρέπει να δουλέψουμε όλοι μας στην κατεύθυνση αυτή.
Ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ στην όμορφη Κρήτη.
Καλό βράδυ, σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Εγώ, να είστε καλά. Ήταν η κυρία Σοφία Τσαγκαράκη, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λασιθίου, με την οποία συζητήσαμε το μέτρο της ένταξης αθλητικές δραστηριότητες, των χαμηλής παραβατικότητας ανηλίκων. Αυτό ανακοινώθηκε προχθές σε σχετική εκδήλωση στο ΆΚΑ, με παρουσία των Υπουργών Γιώργου Φλωρίδη, Υπουργού Δικαιοσύνης, και Υφυπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. 3 πρωτοποριακά αναμορφωτικά μέτρα για τους ανήλικους παραβάτες. Νομίζω ότι αυτό συνιστά έναν σημαντικό εξευρωπαϊσμό της χώρας μας. λοιπόν σχετικά με την οδική μας συμπεριφορά, η οποία είναι από τις χειρότερες στον κόσμο. Υπάρχει ένα μεγάλο αφιέρωμα της γερμανικής εφημερίδας Stuttgarter Nachrichten, η οποία αναφέρει ότι στην Ελλάδα τον περασμένο χρόνο σκοτώθηκαν 621 άνθρωποι σε τροχαία δυστυχήματα. Σε αναλογία με το μέγεθος του πληθυσμού, μόνο 5 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν περισσότερα θύματα από τροχαία. Όπως επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα της Stuttgart, τα περίπου μισά από τα θανατηφόρα δυστυχήματα στην Ελλάδα έγιναν μέσα σε πόλεις, με τους πεζούς και τους μοτοσυκλετιστές να είναι τα συχνότερα θύματα. Ένας πρώτος λόγος για τον υψηλό αριθμό των θυμάτων, αναφέρει η εφημερίδα, είναι πως πάνω από τα 2/3 των μοτοσυκλετιστών που σκοτώθηκαν δεν φορούσαν κράνος. Είναι μια εικόνα την οποία τη βλέπουμε και εμείς στο δρόμο. Οδηγάει ο άλλος το μηχανάκι ή τη μοτοσυκλέτα και το κράνος το έχει περασμένο στο χέρι. Τι το πήρες μαζί σου τότε, ρε φίλε, άμα τι θα σου προστατεύσει το χέρι? Ένας δεύτερος λόγος που επισημαίνει η γερμανική εφημερίδα ότι υπάρχει πρόβλημα είναι ότι δεν είναι αποτελεσματικό το σύστημα άμεσης παροχής ιατρικής φροντίδας πρώτων βοηθειών, όπως υπάρχει στις περισσότερες ευρωπαϊκές πόλεις. Έτσι, ακόμα και σε μεγαλοπόλεις περνάει αρκετή ώρα ώστε να φτάσει ένα ασθενοφόρο στον τόπο του δυστυχήματος. Επισημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση απαντά με ένα νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας με γενικό όριο ταχύτητας στις πόλεις τα 30 μόλις χιλιόμετρα, αλλά και με την καμπάνια «Όχι καύσιμα χωρίς κράνος». Δηλαδή, όταν πηγαίνεις στο βενζινάδικο, εάν δεν φοράς κράνος, ο ιδιοκτήτης ή ο υπάλληλος που εργάζεται εκεί μπορεί να μην σου γεμίσει τον ντεπόζιτο. Κατά το γερμανικό μέσο, ωστόσο, είναι αβέβαιο το αν θα αποδειχθούν αποδοτικά τα λογομέτρα, γιατί στους ελληνικούς δρόμους υπάρχει μια πραγματική αναρχία. Πολλοί οδηγούν μιλώντας ταυτόχρονα στο κινητό, ενώ πολύ συχνά πολλοί Έλληνες καπνίζουν. Καλά, αυτό δεν το βρίσκω κακό, δεν νομίζω ότι αποσπά την προσοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, το πλέον ανησυχητικό είναι ότι 7 στους 10 οδηγούς αυτοκινήτων παραδέχονται πως ορισμένες φορές αγνοούν τα κόκκινα φανάρια, ενώ το 35% οδηγεί στις λεωφοριολωρίδες. Και επισημαίνει το δημοσίευμα, η τροχαία συνήθως δεν κάνει τίποτα. Πρέπει να αλλάξουμε την οδηγική μας στάση. Το έχουμε πει αυτό πάρα πολλές φορές. Είμαστε και επιθετικοί οδηγοί. Εντάξει, και στην Ιταλία είναι, θα μου πείτε, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς μάλλον κρατάμε τα πρωτεία, και άλλωστε πόσες φορές δεν έχουμε δει στον δρόμο διάφορους οδηγούς να σταματάνε, να κατεβαίνουν κάτω, να τσακώνονται δια σήμαντον αφορμή. Λοιπόν, πάμε σε μια πλημμύρα εν αέρια. Είναι ένα δημοσίευμα της New York Post, η οποία παρουσιάζει βίντεο όπου φαίνεται νερό στο διάδρομο αεροσκάφου της American Airlines, προκαλώντας ανησυχία στους επιβάτες. Σύμφωνα με το άρθρο, το περιστατικό που καταγράφηκε στις 7 Δεκεμβρίου αλλά διέρευσε σήμερα στον τύπο, σημειώθηκε λόγω διαρροής σε μια τουαλέτα στο πίσω μέρος του αεροπλάνου. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες του πληρώματος, το νερό δεν σταμάτησε να ρέει. Σύμφωνα με την επιβάτη, οι υπόλοιποι επιβάτες του αεροπλάνου άρπαζαν τα πράγματά τους από το πάτωμα και σήκωναν τα πόδια τους για να αποφύγουν την αηδιαστική, όπως χαρακτήρισαν, πισίνα. Το μόνο ευχάριστο αυτής της ιστορίας είναι ότι δεν υπήρξε κάποιο άλλο πρόβλημα. Η πτήση έφτασε κανονικά, δεν υπήρξε ούτε κάποιος τραυματισμός ούτε τίποτα άλλο. Απλώς έγραψε ένας επιβάτης ένα πολύ εύστοχο σχόλιο: «Φαντάζομαι να πνίγομαι σε ένα αεροπλάνο στον αέρα». Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Τζαλαμεταλινού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στη συχνότητα 91,6 και 105,8. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, «Ελθέτω η Βασιλεία», η οποία σήμερα έχει πραγματικά ένα σπουδαίο άνθρωπο καλεσμένο. Μόνο το όνομα θα σας πω, δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο, τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.